Сёння ў свята беззаганнага зачацця Панны Марыі святы айцец Бенедыкт XVI здзейсніў традыцыйны візіт да скульптуры найсвяцейшай Панны Марыі, якая знаходзіцца на іспанскай плошчы ў Рыме. Яна была створана праз 3 гады пасля абвяшчэння дагмата аб беззаганным зачацці ў 1857 годзе. З таго часу пілігрымка да фігуры Багародзіцы стала адной з галоўных праяваў народнай пабожнасці рымскіх вернікаў. Падчас абраду група пажарнікаў узнесла на вяршыню калоны, на якой усталявана скульптура «Свежыя кветкі» – дар пантыфіка. Потым на плошчу ўвайшлі групы вернікаў з рымскіх парафій, школ, касцёльных асацыяцый і гарадскіх прадпрыемстваў. У гэтым годзе ўпершыню абрад упрыгожваў спевам хор Сікстінскай капэлы. Папа Бенедыкт XVI падзякаваў найсвяцейшай Панне Марыі за дар веры і за ўсе даброты, якія мы атрымліваем штодня ад Бога. Але ў гэты дзень, адзначыў пантыфік, важна не тое, што мы кажам Марыі, але тое, што яна кажа нам. Я таксама, як біскуп Рыму, слухаю, што скажа Марыя. Не толькі для мяне, але для ўсіх. Марыя заклікае нас адкрыцца на дзейнасць Святога Духа, каб мы маглі дасягнуць сваю галоўную мэту ў жыцці – быць беззаганнымі і цалкам свабоднымі ад зла. Гэтае пасланне скіравана ўсім, нават тым, хто аб гэтым не думае. Нават тым, хто забыўся аб тым, што сёння свята беззаганнай, тым, хто адчувае сябе самотным і пакінутым. Позірк Марыі і Бога сягае да кожнага чалавека. Яна глядзіць на нас з той жа любоўю, як і айцец, а таксама благаслаўляе нас. Марыя з'яўляецца нашай заступніцай. Нават калі ўсе аб нас гавораць кепска, яна, маці, кажа аб нас добра, таму што яе беззаганнае сэрца паяднана з міласэрнасцю Бога. Так яна бачыць горад, не як агламерат незнаёмых людзей, але як сузор'е людзей, у якім Бог ведае ўсіх па імені і заклікае выпраменьваць ягонае святло. І тыя, хто ў вачах свету з'яўляюцца першымі, для Бога апошнія, тыя, хто меншы, для Бога вялікія. Марыя глядзіць на нас, як Бог глядзеў на яе, сціплую дзяўчыну з Назарэта, якая нічога не значыла ў вачах свету, але была абранай і каштоўнай для Бога. У кожным з нас яна бачыць падабенства са сваім сынам Єсусам Христом, нават калі мы з'яўляемся такімі рознымі, сказаў святы Отец на заканчэнне сваёй прамовы на іспанскай плошчы Рыма.